Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Кутман таңыңыз менен. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция мэрликке Сурахматовду сүрөдү.
Оппозициянын укугу бар, алар көрсөтүшү мүмкүн, дагы бир талап келди. Андан кийин премьердин укугу алды, ал да көрсөтүшү мүмкүн.
Окшон адамдарды мэр бугуп алып келип эмесе бөлөк болот да негизи эле бийликкечи.
Кыргыз өкмөтү жеке маалымат боюнча агенттик түзүүнү демилгелеп, тийиштүү токтомун коомдук талкууга алып чыкты. Сонкөл жайлоосундагы 15 миңден ашык жай жер Кочкор жана Жумгал районунун малчыларынын талашына түштү.
Карекетчи жагына чейин Кочкорго кандай тиешеси бар деп ошо элдин баарында ошондой нааразычылык келип атат да.
20 жылга чейин Кочкор району өзүнүн малын ошо эме жайлайт.
Ошондой эле Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы соода жүгүртүү тууралуу айтып беребиз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 27 июль күнгө жума, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарга кулак түшүңүз, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын укук коргоо органдары Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин каарманына келген бош кат тууралуу маалымат бере элек. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндөгү көрүстүндөгү коррупция аттуу иликтөөсүнө катышкан Бишкектеги ритуалдык кызматтын мурдагы кызматкери Максат Баялиев актай барак салынган конверт 18 июлда келгени белгилүү болду. Баялиев аны журналист Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин коомчулукка жарыялады.
Планга дагы ошондой кагаз келипти. Интернетке чыгарыптыр ушул кагазды. Мэрде жазылып турат Баялиев Максатка деп ошону Сокуловский району, село Нижний Урок. Агалева деген нет, Агалева ЮЦ деп Бишкек шаары, улица Үсөнбаева, дом 24, квартира 4 деп жазыптыр да мунучу. Мен муну барып аяка деле эметелек азыр ошону эмне кылсак деп ойлонуп атам.
Кыргыз почтасы аркылуу жиберилген ушундай эле кат 16 июлда Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Эгизбаевка да келген. Ага жолдонгон конверттин ичинде эч нерсе жазылбаган эки барак салынган. Эгизбаев көзү тирүү кезинде кат жиберилген дарекке барып, анын жашоочусу менен жолугуш алган эмес. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы быйыл 30 майда ООО чыккан. Анда Бишкекте көптөн бери көйгө жаратып келаткан көрүстөн маселеси козголуп, жер жетишерлик экени, бирок кабарларды сатуу бизнеске айланып кеткени айтылган. Бул көрсөтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Ушул убакка чейин ага укук коргоо органдары тарабынан реакция боло элек. Бош конверттер боюнча Улуттук коопсуздук комитети кийинчерээк маалымат берээрин билдирди. Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Курч иликтөөлөр жасаган Уланбек Эгизбаев 22 июлда Чолпон Атада каза болуп, сөөгү өзү туулуп өскөн Кочкор районунун Көк Жар айылында жерге берилди. Милициянын алдын ала жыйынтыгында 28 жаштагы журналист сууга чөгүп кеткен. Орусияда Тажикстандык наристенин мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлгөнүнө байланыштуу 4 полиция кызматкери иштен айдалды. Буга полициячылар Москва облусунун Серпухов шаарындагы балдар аянтчасында жүргөн шектүү адамдан кооптонуулар тууралуу билдирүүлөргө көңүл бурган эмес деген жүйө келтирилди. Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва облустук башкы башкармалыгы билдиргендей, текшерүүнүн жыйынтыгында шаардык полиция башчысынын орун басары, коомдук тартипти сактоо бөлүмүнүн башчысы, участкалык полиция кызматкери жана анын орун басары жумуштан бошотулду. Тажикстандык наристе 22 июлда жергиликтүү жашоочу тарабынан зордукталып, андан кийин өлтүрүлгөнү белгилүү болгон. Тергөө комитети кылмышка шектүү катары 28 жаштагы жергиликтүү жашоочуну кармаган. Тергөө учурунда 2017 жылы жергиликтүү жашоочу полицияга кайрылып, 5 жашар Хувайданын өлтүрүүгө айыпталган кишинин үстүнөн даттанганы белгилүү болгон, бирок участкалык полиция кызматкери кылмыш ишин козгоодон баш тартканы да ачыкка чыккан. Кыргызстанда быйыл каржылык мыйзам бузуулар көбөйдү. Жыл башынан бери бюджетке 3 миллиард 900 миллион сомдон ашык зыян келтирилди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка караганда, акыркы 6 айда 700ден ашуун факт боюнча кылмыш иши козголгон. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 55%ге көп. Келтирилген зыяндын 2 миллиард сомдон ашыгы мамлекетке кайтарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат акыркы аптада контрабандалык жол менен ташылып келген транспорт каражаттарын көп аныктаган. Пакистанда мурдагы крикет жылдызы Имран Хан өз партиясы шаршембидеги парламенттик шайлоодо жеңгенин жарыялады. Анын кайрылуусун 26 июлда Пакистандын улуттук телеканалы көрсөттү. Азырынча добуштардын жарымына жакыны саналып бүткөнү айтылды. Алардын алгачкы жыйынтыгы боюнча Хандын Техрик э Инсаф партиясы 272 округдун 113-ндө алдыга чыкты. Азыр камакта отурган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистандын мусулмандар лигасы партиясы 60 мандатка ээ болот. болот деп күтүлүүдө. Бирок бул партияны шайлоого жетектеп барган Шахваз Шариф добуштар бурмаланганын айтып чыкты. Киши колдуу болгон мурдагы өкмөт башчы Биназир Бхуттонун уулу Билавал Бхутто жетектеген Пакистан элдик партиясы 39 округда алдыга чыкты. Хандын партиясы парламентте көпчүлүктү түзүү үчүн 137 мандатка ээ болууга тийиш. АКШ президенти Дональд Трамп, эгерде Түркия өз камагындагы америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизэрин жарыялады. Ал абдан кыйналды, динди карманган бул бейгүнөө адам дароо бошотулушу керек деп жазды Трамп 26 июлда Твиттердеги баракчасына. Андан бир саат мурда АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы Түркиядан Брансонду бошотууну талап кылып болбосо, анын кесепетине даяр болууга чакырган. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пасторум 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, кийинчерээк ага терроризм жана тынччылык беренелери боюнча айып тагылган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгонда жүргөн түрк динаятчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жикчилдерин коргогон деп айыптап жатат. Чүй облусундагы логистикалык борбор сентябрдан тартып продукцияларын экспортко чыгара баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 26 июлда Чүй облусунун Москва районундагы логистикалык борбордун иши менен таанышкан учурда айтылды. Маалыматка караганда, бүгүнкү күндө 65 киши жумуш менен камсыз болгон, учурда 460 гектарга жасмык, 300 гектарга нокот жана төө бурчак айдалган. Ал продукциялар ички рынокко, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге, Кытайга, Ооганстанга чыгат деп пландалууда. Дан жемиштер деп аталган логистикалык борбор фермерлерди, дыйкандарды үрөн тоют менен камсыздоо, аларга консультациялык кызмат көрсөтүү максатында түзүлгөн.
Нуржан Токтоназарова айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому жана башка макалалар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг эми абарай тууралуу маалымат. Бүгүн дээрлик бардык облустардын тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп синоптиктер кабарлашты. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Нарын Ысык-Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 31, Талас, Ысык Көл, Нарын дубандарында 29, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 36 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 16 градус нөлдөн жогору, Бишкекте 31 градус ысык болот, жаан чачын жок. Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция шаар башчылыгына Азиз Суракматовду бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Ага альтернатива боло турган талапкерлер көрсөтүлөрү же көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Азиз Суракматов ага чейин шаардык кеңештин төрагасы болуп, андан мурун шаардын архитектура тармагын жетектеп келген. Жарандык активисттер анын курулуш компаниясына байланыштуу ызы чуу чыккан учурлар болгонун эске салып, мындай адамдын шаар башчылыгына келиши бийликтин аброюна доо кетире турганын белгилешүүдө. Коончубек Жолдошов бул тууралуу макала жасаган, чогуу тыңдайбыз.
Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы мэрлик кызматка бирдиктүү талапкер катары Азиз Сурахматовду тандады. Мындай чечим КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракцияларынан турган көпчүлүк коалициянын жабык жыйынында кабыл алынды. Башкаруучу коалициядагы фракциялардын 33 депутатынан 27 депутат катышып, Сурахматовдун талапкерлиги бир добуштан колдоо тапты. КСДП фракциясынан депутат Эрнис Токенов көпчүлүк коалициянын атынан бирдиктүү талапкерге токтолуу чечими тууралуу мындай дейт.
Коалиция көпчүлүккө кирген ар бир фракция бирден чыгарбайт. Толугу бир эле кандидатты чыгарабыз деп токтолуп, ушул кандидатты көрсөтүп атабыз. Эми оппозициянын укугу бар, алар көрсөтүшү мүмкүн. Дагы бир талапкерди. Андан кийин премьердин укугу калды, ада көрсөтүшү мүмкүн. Эгерде бүт баары тиги дайоко көрсөтсө, анда 3 талапкер болуп калат. Ошо 3 талапкерден анан биз тандайбыз.
Шаардык кеңештин маалыматы боюнча башкаруучу коалиция Азиз Сурахматовдун гана талапкерлигин талкуулап, анын шаарды өнүктүрүү программасы менен таанышкан. Эмнеге ага альтернативалуу талапкер көрсөтүлбөгөнү туурасында суроо жоопсуз калды. Анткени демократиялык шайлоонун бирден бир принциби анын атаандаштык шартта өтүшү менен байланыштуу. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Талайбек Сариев аталган талапкер эмнеси менен депутаттарды ынандырганы туурасында мына буларга токтолду.
Эми азыр альтернатива болобу болбойбу аны билбейт экен. Ал боюнча биздин берки республика фракциясы да бар. Алар чыгарабы, чыгарбайбы? Эми талкуунун жүрүшүндө бул жерде коалиция көпчүлүк менен кабыл алдык. Депутаттардын көпчүлүгү катышты. Ошол жерден анан өз суроолорубузду бердик. Ал дагы өзүнүн пландарын уктук. Кандай иш жазаарын, эмне иш жазаарын, ошонун баарын угуп анан бир чечимге келип, мурда өзү шаарда иштеген, шаарда депутат болгон, төрага болгон, шаардын баягы проблемаларын, маселелерин баарын билет.
Антке менен парламенттин мурдагы депутаты, шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, башкы архитектор кызматтарын аркылуу талкалап жүрүп, шаардагы ири курулуш ишкердигине аралашкан Азиз Сурахматов тууралуу пикирлер бир кыл эмес. Ал мезгилдүү басма сөздө шаардагы Елизавета деген курулуш компаниясынын көмүскө кожоюну, парламент депутаты Азамат Арапбаевдин ишкер өнөктөшү катары сыпатталган. Жарандык активист Айбек Мырзаулу 2012 жылы Сурахматовдун компаниясынын балдар аянтчасын тартып алууга байланышкан окуясын эске салды.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Мен өмүнчө бул коррупция менен күрөшкө элек али бүлө түшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012 жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, шаардагы мыйзамсыз жер участоктору, балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң-чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан да бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
Мындан сырткары прокуратура Ак үйдүн батыш тарабындагы кайтаруудагы жер тилкесине мыйзамсыз көп кабаттуу үй тургузган факты боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Биздин укук коомдук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева мыйзам боюнча Сурахматовдун шаардагы курулуш ишкердигине кожоюндук кылышы анын мэрлик кызматка келүүсүнө тоскоол болоорун эскертти.
Азиз Сурахматов компания Елизавета застройка кылып атат. Охранная зона номер один деген территорияда Россиянын артында көп кабаттуу үй салынып атпайбы? Ошого анын тиешеси бар. Мэр болуп келсе конфликт интересов болуп калат да. Ал бизнесмен да. Бул строительный бизнес жер маселеси менен байланыштуу да. Ошондуктан постоянно ошол үйдү айтып жүрөм го. Бул эмне деген мыйзамсыз салынган үй? Мунун артында ким турат? Мына ким турат? Депутаттар турат. Сурахматов турат.
Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалиция көрсөткөн Азиз Сурахматов 46 жашта. Аймактык шайлоо комиссиясы Борбор калаанын башчылыгына талапкерлерди каттоо үчүн 26 июлдан тарта документтерди кабыл ала баштады. Талапкерлерди көрсөтүү укугуна Бишкек шаардык кеңешиндеги фракциялар жана премьер министр укуктуу. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8 августка дайындалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз өкмөтү маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине караштуу жеке маалымат боюнча агенттик түзүүнү демилгелеп, тийиштүү токтомун коомдук талкууга алып чыкты. Жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу мыйзам Кыргызстанда алгачкы жолу 2008 жылы кабыл алынган. Айрым адистер өкмөттүн мындай демилгесинин ишке ашырылышы жогорку технологияларды талап кыларын айтып, азыркы өкмөттүн ага чамасы жетеринен күмөн санашууда. Касым Рахманкулов бул тууралуу баян даярдаган, чогуу тыңдайбыз.
Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу мыйзамы алгачкы жолу 2008 жылы кабыл алынган, кийин 2017 жылы ага өзгөртүүлөр киргизилген. Аталган мыйзам жарандардын аты жөнү, жашы, жашаган дареги тууралуу жана биометрикалык маалыматты камтыган жеке мүнөздөгү маалыматтын коопсуздугун камсыздоого багытталган. Анткени менен технология жаатындагы адистер бул мыйзам кагаз жүзүндө гана жазылып кабыл алынгандан бери иштебей келгенин айтышат. Логистика жаатында иш жүргүзүп, интернет дүкөндөрдү иштетип келген кыргызстандык компаниялардын биринин жетекчиси Бакыт Исраилов Азаттыкка берген маегинде жаңы ачыла турган агенттиктин иш алып баруу механизмдери жок экенин айтты.
Жакын арада госинформационный технология ошондой менен ачкан атат депчи, как раз ошону айтып аткан агентство боюнчачы. Анан мен айткам, анда эмне болгон, интернет магазин баарын текшерип чыгабы десе, ооба деген. Күчү дагы ал да жетпейт деген. Ал үчүн атайын инструменттер тийиш керек. Ал үчүн бүт интернет магазиндерди реестр кылып учет кылыш керек. Мындайча айтканда көп өзүнө жумушту алышат дагы, бирок кылганды кантип кыларын инструменттери жок. Анан келишет, текшеришет, баягы эле бир кишини жөнөтүшөт, ал болсо там бухгалтерияны карайт, тиякты карайт, административный панелге кирет болуш керек сайттын, ошол доступ сурашат болуш керек да деп ойлойм да менчи, потому что башкача мындай контролдук инструменттер менен көрө албайт да. Анан ошондуктан келип текшермей это обязательно эме да, зыян да бизгечи.
IT жаатындагы Адис Самат Бекназаров өкмөттүн демилгесин колдойт, бирок жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу мыйзамда аны ким жана кандай шартта колдонула алары тууралуу механизмдер эске алынган эмес деген ойдо.
Находится эта информация, они могут ею злоупотреблять. И здесь где гарантия, что, например, то же самое правительство не будет злоупотреблять этими данными?
Жеке мүнөздөгү маалымат кимдин колунда болсо, ошолор аны өз кызыкчылыгында пайдаланып кетиши мүмкүн. Ошол эле өкмөт андай болбойт деп кепилдик бере алабы? Мыйзамдын өзүндө ошол механизм эске алынганбы? Ал маалымат ачык болобу же жашырылган түрдө сакталабы? Өкмөт жеке маалыматты өз көзөмөлүнө алып сактайбыз дегени негизинен туура, бирок эгер ал маалымат камтылган сервер интернетке кошулган болсо, коопсуздук жөнүндө сөз да кылып кереги жок.
Макала даярдалып жаткан чакта маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин бир да өкүлү менен байланышка чыгуу мүмкүн болгон жок. АКШ Евробиримдикке кирген өлкөлөр жана Орусия жеке мүнөздөгү маалыматты алууда бийликтин укугун кыйла кеңейткен. Маселен, Орусия 2016 жылы Яровой деп аталган мыйзам долбоорун кабыл алган. Бул мыйзам бийликтин байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Байланыш операторлорун өз кардарларынын телефон сүйлөшүүлөрүн, SMS жиберүүлөрүн жазып, 6 айга чейин сактоого милдеттендирет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы темага байланыштуу маалымат технологиялары жана байланыш комитети бүгүн Азаттыкка келип кеңири маалымат бермекчи. Аны кечки уктурууларыбыздан тыңдасаңыз болот. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз. Кыргызстандын укук коргоо органдары Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин каарманына да келген бош конверт тууралуу азырынча маалымат бере элек. Орусияда Тажикстандык наристенин мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлгөнүнө байланыштуу 4 полиция кызматкери иштен алынды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын бюджетине 3,900,000,000 сомдон ашык зыян келтирилгени расмий кабарланды. АКШ президенти Дональд Трамп эгер Түркия үй камагындагы америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизерин билдирди. Чүй облусундагы логистикалык борбор сентябрдан тарта продукцияларын экспорттой баштайт. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Эми узаган аптада Орусиядагы басылмалар Борбор Азияга байланыштуу кандай макалаларды жазганы тууралуу айтып берели. Басма сөзгө баяндаманы Москвадан Лазат Жаныбек кызы сунуштайт.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сарап.
Орусия прессасы.
Независимая газета Душанбе Кытайга карызын алтын менен төлөөдө деп жазат. Тажикстандагы жогорку кумар калтын кени TBAI Кытай ишканасына берилген. Кенди иштетүүдөн түшкөн каражат Тажик өкмөтү Душанбе 2 жылуулук станциясын курууга, Пекинден алган насыяны жабууга багытталмакчы. Душанбе 2 станциясын курууга 340 миллион доллар жумшалган болсо, анын 331 миллион доллары Кытайдан алынган. Тажик парламенти келишимди кабыл алгандан кийин жыл аягына чейин Кытай ишканасы Согди облусундагы кен жерин иштете баштайт деп жазылат макалада. Тажикстандагы жогорку кумар калтын кенинен тышкары Тарур, Жылау, Чоре, Пакрут, Чыгыш Туабо кендери кытайлык компанияларга берилген. Расмий Душанбенин тышкы карызы 1,2 миллиард долларды түзөт. Карыздын айынан Тажикстан Пекинге көз каранды болуп калды деп белгилейт макаланын автору. Орусиянын Илимдер Академиясынын эксперти Александр Воробьев Душанбе Кытайдын убагында арзан жана узак мөөнөткө берилген насыялары үчүн эми кен жерлери менен төлөп жатат деген ой менен бөлүшкөн. Эксперт мындай долбоорлор Кытай-Тажик келишимдери катары көрсөтүлгөн менен толугу бойдон Кытайдын көзөмөлүнө өтүп жатканын белгилеген.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Өзбекстан Кытайга жашылча жемиш жөнөтүү баштаганын кабарлайт. Ташкент менен Пекин керектүү документтердин топтомун кабыл алышкан. Бул маалга Кытайга Өзбекстандан 2,5 миллион долларга бааланган жашылча жемиш жөнөтүлгөн. Ошондой эле Ташкент жыл аягына чейин 10 миң тонна алча, 3 миң тонна мейиз менен 2 миң тонна жаңгак экспорттоону пландаган.
Орусия прессасы.
CNews Түркмөнстанда Ооганстанга электр өткөрүүчү жаңы линиялар ишке киргенин баяндайт. Рабат-Кашан Клайнау электр линиялары Түркмөн өкмөтүнө кошуналарга электр сатууну көбөйтүүгө жардам берет деп жазылат макалада. Мурунтан Түркмөн электр энергиясы Имамназар, Антхой жана Серхебат Герат маршруттар аркылуу Ооганстанга жөнөтүлүп келген. Түркмөн электр энергиясы Ооганстандан тышкары Иран менен Түркияга да экспортолот.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы КМШ-да эң төмөн айлык Кыргызстан менен Тажикстанда деп жазат. Москвадагы жогорку экономика мектеби мурунку совет өлкөлөрүндөгү айлык акылары боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Былтыркы жылы Тажикстанда орточо маяна 137 долларды түсө, Кыргызстанда 216 доллардын тегерегинде аныкталган. Эң жогорку айлык Орусияда 670 доллардын тегереги, Казакстанда 459 доллар, Беларуста 421 доллар, Азербайжанда 306, ал эми Украинада 272 доллардын тегереги деп көрсөтүлөт макалада.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмаларга Москвадан Азат Жаныбек кызы сөйлөп салды.
Орусия прессасы.
Орусия Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы соода жүгүртүү былтыр $16 миллион болду. Кыргызстан чех бизнесмендери гана эмес, жөнөкөй туристтер үчүн да абдан кызыктуу өлкө. Чехияга саякаттаган кыргызстандыктардын да саны арбап баратат. Кыргызстан менен Чехиянын карым-катнаш тууралуу Чех Жумуриятынын Казакстандагы элчисинин орун басары Владислав Штайнхюбель айтып берди биздин радиого, аны Айнура Жекше кызы кепке тартты.
У нас с Кыргызстаном и с Чехословакией или с Чехией это только одна.
Кыргызстан, Чехословакия же Чехия менен Интергелп кооперативинен баш аталган тарыхый байланыштар бар. Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Ошону улантып, биз алакаларды кеңейтүүгө, соода жүгүртүүнү көбөйтүүгө аракет көрүп жатабыз. Бизнесмендердин ортосундагы байланыштарды гана эмес, жөнөкөй элдин эки жака каттоосун өөрчүтүү иштери да жүргүзүлүүдө. Чехияга саякаттаган кыргызстандыктардын саны арбып баратат. Чехтер да Кыргызстанды жакшы көрүшөт. Эс алууга, тоолорду кыдырууга, башка жерлерди көрүүгө барышат.
Посмотреть горы и достопримечательности.
Бизнес демекчи, чех ишкерлерин Кыргызстандын кайсы тармактары кызыктырышы мүмкүн?
Вот я вам так скажу, когда мы снова открыли почётное консульство в Бишкеке, это было
2017 жылы Бишкекте Чехиянын ардактуу консулдугу кайрадан ачылгыча бир нече бизнес форум өткөргөнбүз. Кыргызстанды потенциалы кенен, жеке ишкерлер көп өлкө катары сүрөттөйбүз. Мамлекет өзү Борбор Азиялык башка жумурияттардай анча бай болбосо да, акчасы бар бизнесмендер көп. Чехиялык ишкерлер алар менен жолугушуп, тез эле орток тил табышты.
Быстро нашли совместный язык.
Кыргыз-чех бизнес форумдарын биз да чагылдырганбыз. Буга чейинки ошол жолугушуулардан кандай майнап чыкты? Конкреттүү бир келишим макулдашуулар түзүлгөнбү? Ишке ашып жатабы?
Хорошо, я вот скажу несколько чуть-чуть статистики. Это на
мен статистикалык маалыматтан бир аз келтире кетейин. 2016 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү $8 миллион түзгөн. Былтыр 16 миллионга жетти. Тилекке каршы Чехиянын Бишкекте элчилиги азырынча жок. Улуу Британия менен Кыргызстандын да соодасы $16 миллион. Алардын болсо 30 киши иштеген элчилиги бар. Менимче, биз чоң иш жасап келатабыз. Мисалы, чехиялык фирма Дасмия борборундагы чоң боз үйдү жашыл технологиялар менен камсыздап, күн панелдерин орноткон. Ысык көлдө жана тоолордогу бир нече курорттордо сууну тазалоочу жабдуулар да Чехиядан алынып алынган. Чехиянын экспорт банкы Кыргызстанда иш жүргүзүү программасын иштеп чыкты. Анын алкагында алгачкы долбоорлор башталганын билем. Быйыл июнда 20 миллион еврого контракттарга кол коюлду. Мунун баардыгы эки өлкөнүн бизнес алакалары кантип өнүгүп жатканын жакшы сүрөттөйт.
Пример того, как налаживаются взаимоотношения и бизнес между нашими странами.
Карым-катнашты өнүктүрүү үчүн дагы көп иш жасалыш керек ко.
Конечно, всегда есть очень много вещей, которые можно.
Албетте, жакшыртылууга тийиш көп нерселер бар. Ошол эле маданий байланыштар, виза берүү иштерин айтсак болот. Чехиянын Бишкекте элчилигин жана тескерисинче Прагада Кыргызстандын элчилигин ачуу маселеси да бар. Келечекте муну баардыгы ишке ашып калышы мүмкүн.
И я думаю, что это еще будущее и все может получиться.
Чехияда кыргызстандык эмгек мигранттары иштеп жүрүшөт. Айрымдары шылуун фирмаларга алданып келген учурлар да болот. Ушул маселени кыргызстандыктарга расмий квоталарды берип чечсе болобу?
Пока мы заметили, что есть намерение киргизов работать в Чехии.
Чехияга келип иштөөнү каалаган кыргызстандыктар көп эле. Жумушчуларды ишке жалдап алып келген фирмалар эки өлкөдө тең бар. Кыргызстандык медайымдарга талап чоң экенин билебиз. Бирок азырынча мамлекеттер аралык эч кандай макулдашуу жок.
Киргизский медсестрам. Но пока на уровне государства никакого договора еще нет.
Но бирок болушу ыктымалбы?
Болот деп үмүттөнөбүз.
Кыргызстандыктар Чехия жөнүндө СССР мезгилинен бери эле жакшы билишчү, ал эми чехиялыктар биздин өлкө жөнүндө канчалык кабардар, канчалык кызыгышат?
Это всегда зависит от рекламы, которую государство делает.
Бул дайыма тигил же бул мамлекет чет өлкөлөрдө жүргүзгөн рекламага багынынкы. Бизде мисалы Чех туризм деген агенттик бар. Алар Чех Жумуриятын башка өлкөлөрдө таанытуу, туристтерди тартуу менен алектенишет. Кыргызстанда андай мекеменин бар жоктугун билбейм. Биздин туристтер Борбор Азияны жакшы эле билишет. кайда барып эс алсак деп маршруттарды издей баштаганда, Кыргызстанга 60 күнгө чейин визанын кереги жоктугун билип калышат. Анан картаны караганда Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы экенин, суктана турган кооз тоолор, ысык көл, дайралар, кыскасы биздин эл жакшы көргөн жерлер бар экенин көрүшөт. Кээ бирлери элчиликтен ал өлкөдөгү кырдаал, коопсуздук кандай деп сурап калышат. Анда Кыргызстан аймактагы жападан жалгыз парламенттик демократия. Бул жагынан Чех Жумхуриятты менен көп окшош жерлери бар.
Там много, если смотрим про эти вещи, так там очень много похожего с Чешской Республикой.
Рахмат сизге.
Чехиянын Казакстандагы элчисинин орун басары Владислав Штайнхюбель менен Айнура Жекши кызы маектешти. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Сонкөл жайлоосундагы 15 000 ашык жайыт жер Кочкор жана Жумгал районунун малчыларынын талашына түштү. Кочкордун жергиликтүү бийлиги бул жерде Жумгалдан 2020-жылга чейин ижара калганбыз деп малчыларын көчүрүп барышса, жумгалдыктар малыбыз батпай калды деп эки тарап бир пикирге келе албай жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кочкор районунун Шамшайылдын тургуну Уларбек Абдрасуловдун асыл тукум деп эсептелинген Тияншан породасындагы миңге чукул кою бар. Ал буга чейин Кочкор районунун ички жайлоолорунда малым жайып келген. Бирок ушул жылы айыл өкмөт башчысынан ички жайытты кыштоого сактайбыз, жайкысын Сөңкөлгө көчкүлө деген тапшырма алган. Ал бир ай мурдараак миң коюн айдап Сөңкөл жайлоосуна барганы менен ал жерди мурдатан байырлаган жумгалдыктар Уларбектин коюн батырбай ар айда бир айда деп өгөлөп жаткан экен.
Барганда деген кымындай жерди бөлүп берип коюптур. Именно мен барган жерге мен отурганга болбойт, себеби биздики деген племенный кой, биздики племя заводмун мен өзүм 20 жылдан бери. Анан биздики баягы союздун тоо мереносу деген жаңысы менен баягы мереноско койбаган мен өзүм заводду жетектейм. Анан ал жерге барганда мен кара кой менен отурганга болбойт да бизге. Бизге өзүнчө жайыт берилиш керек. Жайыт маселеси өзү аябай курчук боюнча калып атат. Маселе чечилбей атат жеринен эчким бар. Тияка жайбайт, тияка жайыт деп кубалап атат.
Ал эми Жумгал районунун малчылары болсо өзүбүздүн малыбыз араң сыйып жаткан жайлоого башка райондун малы келип алды деп ижарага берген Жумгал районунун бийлигине нааразы болуп жатышат. Алардын бири Адил Шахидинов буларды айтты.
Кочкор кайда, кызак кайда дегендей эле мен баягы кызактын тетиги карекечи жагына чейин Кочкорго кандай тиешеси бар деп ошо элдин баарында ошондой нааразычылык келип атат да. Чын эле быйыл деген Сөңкөлдө чөп жок. 20 жыл 15 жыл мурун барчумун негизи кичээге бала кезимен ошол жакта чоңойгон менчи. Тим баары азыр кенедей мындай баягы тизеге жетпеген кичинекей эле чөп чыгып калыптыр да. Мал дагы неме анын үстүнө кочкорлуктар топоз менен дагы келиптир да. Топоздун өзү негизи жут болот экен дейт. Анан жерди дагы аябай неме кылат дейт да, чөпкө таарыш болуп калат дейт. Жумгалдыктардын өздөрүнүн малы жагы батпай атат.
Бул эки райондун малчыларынын жайыт талашуусу азыр дагы деле курч маселе бойдон калууда. Бир пикирге келе албаган малчылар өткөн айда Мушташканга чейин барышкан. Анткени Кочкор районунан көчүп барган 40 чукул чабан малын батыра албай, айрымдары келген жагына кайра малын айдап кетүүгө аргасыз болгон. Өкмөттүн арында өкүлүнүн орун басары Касен Азизов алардын маселеси чечилип, малчыларды ынтымакка чакыргандыгын айтты.
Анан ал жерде өзүлөрүнүн претензияларын сунушта айтты. Кочкорлуктардын баарын бир чечимге келдик. 20-жылга чейин Кочкор району ошол билген жерде өзүнүн малын ошол эле жайлайт турган болду. Эч кандай талаштыгы болгон жок. Малчылар менен да сүйлөштүк, баары менен сүйлөштүк.
Деген менен Кочкорлук чабан Уланбек Абдрасулов өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү талаштуу жайытты толук чечпегенин, өкмөттүн токтому негизинде убактылуу колдонууга берилген жайыт жерлерди туура пайдалануу үчүн түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлбөй жаткандыгын айтты.
Келе чечилди деп кое берет да, чечилсе гана андай болбойт эле да. Чек коюш керек да. Мына чекти бир жерге жыгачты орнот дагы, ак желекти орнот, бобу районунун жери, бобу районунун жери деп белгилеп коюш керек да. Ошондо чечилет да маселе.
Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп такырайып кетти деген негиз менен Кочкор районунун бийлиги 2 жылга малды башка жайытка жайуу токтомун быйыл чыгарган. Сөңкөл жайлоосунда Нарын облусунун Жумгал, Ак Дала, Нарын жана Кочкор районунун малчылары жайлашат. Ал эми аталган жайлоодо Кочкор районуна тиешелүү жалпы 16 000 гектарга чукул жайыт бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-ci ýyldagy жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орт сайтында бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу сот чечими коомчулукта кызуу талкууланууда. Сот аныктамасы бийликте укуктук жана моралдык көйгөйлөр али көп экендигин көрсөттүбү? Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкер өз укуктарын коргой алабы? Кадрды кызматка коюп жатканда же бошотконда анын моралдык ички сапаттары каралышы керекпи? Бул жана башка суроолор арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Бүгүн 27-ci июль жума, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алгач жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда тажикстандык 5 жашар кыздын мыкаачылык менен кордолуп өлтүрүлгөнүнө байланыштуу 4 полиция кызматкери иштен айдалды. Буга алар Москва облусунун Серпухов шаарында кылмышка шектүү адамдан кооптонуулар тууралуу билдирүүлөргө көңүл бурган эмес деген жүйө келтирилди. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва облустук башкармалыгы билдирди. 22-ci июлда сыртта ойноп жүргөн жерден дайынсыз жоголгон 5 жаштагы Хувайда Тилозадан зордукталып жана мыкаачылык менен бычакталган сөөгү эртеси темир жол станциясынын жанындагы спорттук баштыктан табылган. Полиция кылмышка шектүү катары маркумдун 28 жаштагы кошунасы Александр Семинди кармаган. Тергөөдө былтыр да анын үстүнөн арыздар түшүп, бирок полиция кызматкерлери көңүл бургусу келбей койгону ачыкка чыккан. Кыргызстандын укук коргоо органдары Азаттыктын маркум кабарчысы Уланбек Эгизбаевге жана ал даярдаган иликтөөгө катышкан Бишкектеги ритуалдык кызматтын мурдагы кызматкери Максат Баялиевге келген бош конверттер тууралуу маалымат берилет. Баялиевке ак тай барак салынган конверт 18-ci июлда келгени белгилүү болду. Ал аны журналист Уланбек Эгизбаев каза болгондон кийин коомчулукка жарыялады. Кыргыз почтасы аркылуу жиберилген ушундай эле кат 16-ci июлда Уланбек Эгизбаевке да келген. Ага жолдонгон конверттин ичинде эч нерсе жазылбаган эки барак салынган. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы быйыл 30-ci майда чыккан. Анда Бишкекте көптөн бери көйгөй жаратып келаткан көрүстөн маселеси козголуп, жер жетишерлик экени, бирок кабырларды сатуу бизнеске айланып кеткени айтылган. Бул көрсөтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Уланбек Эгизбаев 22-ci июлда Чолпон Атада сууга түшүп жүргөн жеринен каза болуп, сөөгү өзү толуп өскөн Кочкор районунун Көкжар айылына коюлду. Милициянын алдын ала жыйынтыгында 28 жаштагы журналист сууга чөгүп кеткен. Кыргызстанда каржылык мыйзам бузуулар көбөйдү. Быйыл жыл башынан бери бюджетке 3,900,000,000 сомдон ашык зыян келтирилди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка караганда, акыркы 6 айда 700'ден ашуун факты боюнча иш козголгон. Бул былтыркыга караганда 55%ге көп. Келтирилген зыяндын 2,000,000,000 сомдон ашыгы мамлекетке кайтарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат акыркы аптада аткезчилик жол менен ташылып келген транспорт каражаттарын көп аныктаган. Пакистанда мурдагы крикет жылдызы Имран Хан өз партиясы шаршембидеги парламенттик шайлоодо жеңгенин жарыялады. Анын кайрылуусун 26-ci июлда Пакистандын улуттук телеканалы көрсөттү. Азырынча добуштардын жарымына жакыны саналып бүттү. Алардын алгачкы жыйынтыгы боюнча Хандын Техрик е Инсаф партиясы 272 округдун 113-үндө алдыга чыкты. Азыр камакта отурган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистандын мусулмандар лигасы партиясы 60 мандатка ээ болот деп күтүлүүдө. Бирок бул партияны шайлоодо жетектеп барган Шахваз Шариф добуштар бурмаланганын айтып чыкты. Киши колдуу болгон мурдагы өкмөт башчы Беназир Бхуттонун уулу Билавал Бхутто жетектеген Пакистан элдик партиясы 39 округда алдыга чыкты. Хандын партиясы парламентте көпчүлүктү түзүү үчүн 137 мандатка ээ болушу керек. АКШ президенти Дональд Трамп эгерде Түркия үй камагындагы америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизэрин билдирди. Ал абдан кыйналды, динди карманган бул бейгүнөө адам дароо бошотулушу керек деп жазды Трамп 26-ci июлда Твиттердеги баракчасына. Андан бир саат мурда АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы Түркиядан Брансонду бошотууну талап кылып, болбосо анын кесепетине даяр болууга чакырган. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, кийинчерээк ага террорчулук жана тынччылык беренелери боюнча айып тагылган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк динаятчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд жикчилдерин коргогон деп айыптап жатат. Чүй облусундагы логистикалык борбор сентябрдан тартып продукцияларын экспорттой баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 26-июлда Чүй облусунун Москва районундагы логистикалык борбордун иши менен таанышкан учурда айтылды. Маалыматка караганда, бүгүнкү күндө бул борбордо 65 киши жумуш менен камсыз болгон.
Нуржан Токтоназаров жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кеңири жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу соттун чечими коомчулукта кызуу талкууланып жаткан кези сот аныктамасы бийликте укуктук жана моралдык көйгөйлөр али көп экендигин көрсөттү. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкер өз укуктарын коргой алабы? Кадрды кызматка коюп жатканда же бошотконда анын моралдык ички сапаттары каралышы керекпи? Бул жана башка суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Берүү 26-июлда кечинде ого чыккан, азыркы айталуусун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмил Каптагаев жана саясаттанучу Бакыт Пакетаев катышмакчы. Мен биринчи суроом Эмил мырза сизге да, мына Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер сот аркылуу кайрадан мурдагы орунда келишкен учурлар аз эмес, бирок Райым Матраимовду мурда ээлеген кызмат ордуна коюу жөнүндө соттун аныктамасы эмне үчүн мынчалык бир ызы чуу менен коштолуп, же болбосо көп талкууну жаратууда? Анын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бул маселени ушундай чоң баягы коомдук деңгээлге чейин көтөрүп, ошо коомдук мамлекеттик мааниси бар маселе катары көрсөтүүгө аракет кылган Атамбаев болуп атат да. Мына ушу кыска убакыттын ичинде марттан бери эки жолу ушул маселе боюнча сүйлөдү. Коомго бир мындай билдирүү менен чыкса, өзү чыккан жок, бир жолу өзү сүйлөдү, андан кийин эки жолу бул пресс катчысы аркылуу ушу өзү бир жана камалгандар жанындагыларды коррупция боюнча билдирип атса, ошонун экөөндө ушу Райым Матраимов жөнүндө айтып атат да. Эми Атамбаев мындай ойду жеткизем деп атат, айтып атат. Райым Матраимов бул булганч кир киши, коррупционер. Эгерде ушу Жээнбеков жаңы президент катары таза болом десе, жанында мындай кишини кармаганга болбойт. Мындай кишилер менен иштешпеш керек. Ошон үчүн ушу Жээнбеков үчүн кам көрүп, анан тиги Сапар Исаков премьер кезинде өзүм кетеринде айтып, анан муну кызматтан атайын кетирткем деген ойду айтып атат да. Эми бул жерде дароо эле ушул ойдон көп суроо жаралат. Макул, Атамбаев билсе анын ошондой коррупционер экенин, анда 10-жылы эмне жактап мактап кызматты алып калды. Мына Атамбаев менен Бекназаровдун жанагы бүт коомго чыгып кеткен телефон сүйлөшүүсү ушул маселе боюнча.
Ушул киши жөнүндө.
Ушул жөнүндө да ошондо Бекназаров айтып эмне үчүн тиги Матраимовду кызматта калтырдыңар? Революциядан кеч керек болчу. Мынакей тиги Жээнбеков айтып атат, бул жерде бул жердегилер айтып атат, 400,000 доллар алып Атамбаев калтырып койду деп атат. Деп Бекназаров Атамбаевга катуу тийип атпайбы? Атамбаев болсо ошо көгөрүп эле Матраимовду алып калды, кийин алып келип бажы кызматына чоңойтуп орун басар кылып атат да. Эми бул бажы кызматынан далай орун басарлар кеткен, далай төрагалары да кеткен, элдин баары эле эми жумуштан кетип аткан, эми ким иштеп атат, ким кетип атат, мунун коомдун деле иши жок да. Анан бул жерде ушул саясатташканы жана Атамбаевдин оюнда. Эми бул жерде суроо өзүнө болуп атат да. Макул, ошончо кир болсо анда эмнеге 7 жыл кармап жүрдүң? Демек өзүң ошол кир кишиден пайдаланып, анан эми эмне үчүн мындай Жээнбековго каршы чыгып атасың дегендей көп суроо жаралат. Эми бул мен айтат элем, бул жерде эки жүздүүлүк болуп атат. Кептин баары эле, мен аны фейсбукта да баягы социалдык тармакта жаздым, кептин баары бул Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийинки мамлекеттик башкаруу, мамлекет ичинде ошо экономикалык айрыкча акча булактарын башкаруу маселеси жөнүндө келип такалып атат да. Анткени Атамбаев кейпи ошол эле Матраимовго айтса керек, мына 7 жыл иштештик, эми мындан ары Сапар менен иштейсиң, Исаков менен, Жээнбеков менен иштешпейсиң, Сапар кандай десе ошондой болосуң десе, тиги кескин жооп берип койсо керек. Эми президент жаңы шайланып атса, анан президентти тааныбайм, барбайм деп, анан премьер менен кантип иштейм, президентти эле тааныйм десе, андай болсо кет. деп анан ошондон улам чатак. Бул жерде ошо чатактын төркүнү Атамбаевдин жеке кызыкчылыгы, жеке өзүнүн жанагындай бир ушу эми азыр анчык эле болуп калып атыбы, президенттен кетсем дагы баарын төбөсүнө мыкчып кууруп башкарып отурам дегенден келип чыгып атат.
Рахмат Бакыт мырза. Мына Райым Матраимовдун ээлеген орду саясий кызмат эмес болчу, административдик кызмат болчу, маселе саясатташып кетти деген пикирлер да көп болуп атат да. Эгер ошол чын болсо, бул орун эмне үчүн саясатташат? Сиздин пикириңиз кандай болду?
Эми биз баягы жаңы тарыхтын тепкичтерин басып отурабыз. Саясий эмес бийликтеги бүгүнкү орун жок. Айыл өкмөттөн баштап президентке чейин саясий. Саясаты жок эч ким жаша албайт, бул аба катары. Ошол үчүн менин баамымда биздин мамлекетибизде биз жаңы коомго, жаңы доорго мында басып келе жатабыз. Жаңы укуктук мамлекет дегенди биз куруп атабыз. Ошон үчүн кайсы президент эмне деди, кайсы премьер эмне деди, депутат эмне деди, бул баягы имиждер. Ошон үчүн сотто далилдеп ошол кылган кыңыр иштери аргументтүү баарынан далилдеп анан соттолгондон кийин ошондо гана биз айта алабыз. Презумпция невиновности деген эң негизги укук мамлекеттердин платформасы болот. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мына мисалы Текебаевди миллион алды деп соттоп салды. Бирок сотто мындай бир аргументтүү далил болгон жок. Канча алды, кайсы жерден алды, кайсы счетко түштү. Чет мамлекетте презумпция невиновности. Эгерде мамлекеттик прокурор ошону далилдебей калса, анда аны отургузбайт, кое берет. Мына ушундай мамлекетке биз жылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө Матраимов миллион алды, тигини алды деген көп имиждер жүрөт, бирок кана далили жок болуп атпайбы? Укуктук мамлекетте ошол далилден
жок, далилдөөгө азыркы бийлик аракет кылбай атат, аны ачпай атат деген
жок, бул жерде мындай эле айтыш керек. Бул гир булганч коррупционер деп Атамбаев айтып атат да. Демек Атамбаев аны айтып А деп алгандан кийин Б деп ар жагында айтып ошол өзү иштеп турган учурдагы ошо эмне булганч иштерди жасады эле же кошо жасашты эле, биз момундай иштерди жасаганбыз, момундай кылып таможнядан акча чыгарганбыз. Эми элдин оозунда айтылып эле жүрбөйбү? Атамбаев күнүнө таможнядан бажыдан канча миллион, шопур канча миллион алчы деп. Эми бул жомок да, элдин оозунда жөн ооздон оозго айтылып атат да. Ошону анда өзү тастыкташ керек да. Биз күнүнө баланча миллиондон алчубуз, момундай болуп ушу бир булганч иштерди жасаганбыз. Мына Райым ошолорду аткарып турган ошол жерде Матраимов. Ошон үчүн мына мен Жээнбеков мындан ары таза президент болсун деп эми биз го булганып калдык, мына камалып атабыз четибизден. Эми Жээнбеков таза иштесин деп ошону күйүп атам деп мындай фактылар менен ачык айтыш керек да. Бул туюк айтып атат да, бул булганч киши иштегенге акысы жок. А бирок ошо эмне үчүн булганыш дегенди берген жок да, айткан жок.
Эмил мырза, эми ушуну сиз айтып отурган мурдагы президент сот чечимине карата өзүнүн оюн билдирип мына кечегиде ал айтып атат, бул саясий дейт, оппоненттерден үч алуу аракети дейт, азыркы бийликтин коррупция менен күрөшүү курсунун кадыр кетирет деп деген оюн билдирди да. Сиздин пикир кандай?
Эми бул жерде мына Атамбаев экинчи жолу ушуну айтып атат да. Мына ал Атамбаевдин айтканы боюнча Райым Матраимов ушундай күчтүү киши экен. Ошол Сапар Исаков премьер кезинде аны кызматтан кетирип койгонуна өч алып, Сапар Исаковдун өзүн, Кулматовду, мына азыр Алыбек Ибраимовду баш кылып ошо бүт баарын тең каматып аткан Райым Матраимов экен. Бүт баарын сотторду чечип аткан Райым Мат. Эми ошончолук мындай жөлмөгүз кылып көрсөткүсү келгенден кийин кайта эле да, факт айт да, факт. Ал эми мына кечээки 1-май районундагы сот ал мына элге дагы ушуну атайын, ошо мына Атамбаев анын ошо Атамбаевди жактагандар тескери маалымат берип атышат да, ошо сот Райым Матраимов таптаза деп актады деп. Жок, сотто бир эле маселе карады. Райым Матраимов бажы кызматынын орун басарынан кетип атканда мыйзамдуу кеттиби же мыйзамсыз кетирилдиби деген эле маселени карап кечээки сот чечти. Премьер министр ошол кезде өкмөт башы мыйзамсыз жумуш кызматтан кетирген, ошон үчүн кайра ордуна барыш керек деп атат. Бул маселенин бир жагы. Ал эми жана экинчи жагын айтып, ал чынында эле ошончолук коррупционер болсо, ошончо жеп ичип жанагындай бажынын баарын тең, бажы эмес, азыр мамлекетти кармап турган киши катары Атамбаев айтып атпайбы? Ошондой киши болсо муну бүгүнкү күндө мына укук коргоо органдары, прокуратура тактап тестик баягы тастыктап туруп элге жооп бериш керек. Мына бул маселеси мындай экен, бул маселеси мындай экен деп так ачык жооп бериш керек. Бирок ошо ачык жооп берерде Атамбаев баш болуп, мына ушул Раим Матраимов ууру жана коррупционер деп аткандар анда фактыларды суракка чакырылыш керек да, фактыларды айтыш керек. Фактыларды бериш керек аларчы.
Дагы мисалы Бакыт мырза, мына мурдагы премьер-министр сапар айтсак, Раим Матраимовду жумуштан бошоткондо ишенимден чыккандыгы үчүн деген бир мына аныктама менен бошотту эле да. Эмне үчүн мындай эмени колдонду деп ойлойсуз? Демей де бул жумуштан бошотулсун же өз арызы менен, же болбосо ден соолугуна байланыштуу деп коет эмеспи? Эмне үчүн мындай болду? Же өз арызын жаздырып алуу алар үчүн кыйын болду дейсизби?
Эми укуктук мамлекетте мындай чечим чыкпаш керек деп ойлойм да, анткени Россия менен Кыргызстан деле мындай чыгат. Эми менин оюмча кайсы деңгээл болбосун, ушу бийликте иштеп аткандар ошол сот аркылуу далилденип, ошол күнөөлүү экенин бүт баардыгын тергөө иштери жүргүзүп, анан кийин чыгыш керек да. Болбосо адам укугу бузулат. Мына ошон үчүн эми саясатта болот экен, саясий должность деп коет экен. Буга албетте баягы таянса болот, анткени биздин мыйзамдардын негизинде коррупция маалыганын ошону доказать этиш абдан кыйын. Анткени мына биз уголовный кодекс менен уголовный процессуальный кодекстин ортосунда көп коллизиялар бар. Керек болсо бир уголовный УКнын беренесине мен мисалы мен эмес мындай орто эле адвокат үч беренени ага каршы таба алат. Ошон үчүн биздин сот реформасы ошол биздин мыйзамдарыбыздын бири бирине баягы коллизия болгондуктан тандала болот. Же муну биринени коет, же мунун биринени коет.
Же эмне үчүн ишенимден чыккандыгы үчүн деп атат да, Эмил мырза айтсаңыз, биз Кыргызстандын мисалында ушундай тажрыйба бар. Мисалы үчүн биз Россияны билебиз, Путин ушундай бир нече
башында айтпадымбы, ишенимден чыкканы ал туура эле айтышты. Анткени ал балким ошол жеке эле ошо Сапар Исаков менен анан мурдагы Атамбаев менен иштешпей мен Жээнбеков менен иштешем, ал президент деп баягы моюн толгоп койгон болуш керек да. Анткени мындай моюн толгоо көп эле болду да. Мына бул ошо Сапар Исаков премьер, Жээнбеков президент болуп турганда Сапар Исаков баарын эле кысып атты да. Мына биз Атамбаевчилар күчтүүбүз, Жээнбековду ордуна коебуз, ал эчтеке кыла албайт, биз менен эсептеш, биз менен иштейсиңер деп баарын эле моюн толгоп атты да. Мына ошондой кылып эле тигинин да моюн толгосо толготпой койду, анан ишенимден чыкты, аны так эле жазып ачпайбы?
Эмил мырза, анан кийин Раим Матраимовго байланыштуу сот чечими чыккандан мына эки күн болду, бирок коомдо кызуу талкууланып жатат да. Президент, өкмөт башчы бул жөнүндө мындай үн ката элек, эмне үчүн мындай деп ойлойсуз? Же алар бул сот чечимине менен макул дейсизби?
Эми аны өзүлөрү айтат да, аны макул же макул эмес экенин мен айта албайм. Бирок бул жерде бул маселеде саясий кызыл кулактык болуп атканын мен ачык эле айта алам да. Анткени ошол Раим Матраимовдун жанагындай мен мына баягы жана да айттым, жана кир экен, булганч, коррупционер экенин далилдерди келтирбей туруп эле айтып атышат да. Бул булганч киши, кир киши Жээнбеков эгер коррупция менен күрөшсө анда Матраимовду иштебеш керек деп. Ал эми бажыдагы болуп аткан иштерге азыр кайсы бажыда иштеген кишини айтып алып чыксаң деле баары коррупционер дейт. Анткени бажыдан канча нерсе өтүп атат, акча түшпөйт, мынча миң күндө алып атышат деген эми элдин кулагында турат ал маселечи. Ал эми жанагы айтып атышканы мына январда бир айда эле баланча миллион сом көп жыйылып калды дегенди бажычылар кийин өзү эле ошо Кулматов айтып чыкканда, жок бул жанагы Атамбаевдин жиндилигинен казактар тиги эмени жаап коюп, чек араны товар өтпөй калып, жүк өтпөй калып, кармалып, анан кийин Жээнбеков келип, анан кийин Назарбаевдар тиги чек араны ачкандан кийин көп өтө баштайт да. Эми сууну тозуп коюп туруп ачып ийсең көп сабагат да. Ошол сыяттуу баягы январда жүктүн жана агымы көп болуп, ошондон анан бажы жанагы жыйымдары баланча миллионго көбөйүп кеткен дегенди өзүлөрү эле айтып атышат да. Бажы системасы башкача иштей баштаганын, анан кийин тазаланып кеткенинин далили эмес да, аны өзүлөрү эле айтып атышат. Бул себеби башка деп. Мына Анан Атамбаев болсо ошону мисал келтирип атат. Мынакей Райым миллион кетери менен баланча миллион сом көп чогулду деп, бул муну жөнөкөй эле саясий кызыл кулактык, анан кийин элдин эмоциясын ойноп атат да. Анан бүгүнкү күндө бул Атамбаевдин башка айтар сөзү жок. Ошол эле Матраимов башкы тема болуп калды да. Атамбаев Матраимов менен күрөшүп атат. Анын айтканы боюнча бүгүн мамлекетти жанагындай жөргөмүштөй болуп бүт басып, баардык сот, прокурор, ГКНБ, милиция, анан өкмөт, президенттин баарын ордунан жылдырбай баягы кармап иштетпей аткан Матраимов да кылып көрсөтүп атат да. Мунусун мен мисалы үчүн жөн эле баягы жөн эле куруу сөз деп айтам да. Анткени эгер ошондой болсо анда биз менде да ой жаралып атат. Атамбаев баягы өзү президент болуп турганда айласы кетип кантип Матраимовдон бошобой албай ошол алдагы Атамбаевдин мойнунан толгоп иштетип жүргөнго, анан эми бул бошонуп алгандан кийин айтып атат го деген ой жарылат да. Ошон үчүн эмне үчүн 10-жылдан 17-жылга чейин Матраимовду Атамбаев алаканына салып көтөрүп жүргөн деген суроого жооп болмоюн, бул маселеде ачыктык жаралбайт.
Рахмат. Бакыт мырза, ушул сөздү уланталычы, мына 1-май райондук соттун чечимине жогорку бийликтин бир таасири, басымы болду деп ойлойсузбу? Мына бажы кызматтын өкүлдөрү барып дагы ал жетекчилер болуп катышты, сот өкмөттүн өкүлдөрү барып катышты, бирок кийинки инстанция апелляциялык арыз жолдоо же болбосо каршы пикирин билдирген бир учур болгон жок.
Жок, бул эми мырза, мына бүгүн кечээ чыкты. Ал эми тиги чечим өкмөткө келип бергенче бир 10 күнчө убакыт өтөт. Андан кийин убактысы бар.
Сот процессин жүрүшүндө же аягында өздөрүнүн пикирин билдирген жок дейт.
Эми сот бизде келибизде сот реформа 25 жылда реформа болуп атат. Ошон үчүн сотко ишенич анча деле көп эмес. Анткени сот дайыма бийлик жакты карап чечимге көп айрыкча мына саясий маселелерди. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо сот реформасын эл ишенмейин, сот реформасына бул ар кандай жоромолдор жүрө берет да. Бүгүнкү күндө эми чында эле биздин трудовой кодексти алып көрсөк, бул трудовой кодекс дүйнөдө эң баягы иштебеген же баягы коррупция болсо да ошонун негизинде кайра ишине туруп алса болот. Биз канчаны көрдүк, канчасы кайра жумушка туруп алды. Анткени биздин мыйзамдарды жазып атканда бунун көп беренелери бар, ошого таянып эле сот ошого карап тандай берет ошо беренелерди. Кандай ыңгайлуу болсо ошо беренени тандап эмесин чечим чыгара берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сот реформасы бүгүнкү күнгө чейин эң артта калган биздин мамлекеттик институт деп эсептелет биздин мамлекетибизде. Ошон үчүн мына Сооронбай Шарипович ушул соттордон баштап атат. Эми бул системаны кандай өзгөртсө болот? Буну системаны өзгөртпөсөк, мына азыр жаңы балдар келип атат, министр болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат. Эгерде азыр системаны өзгөртпөсөк, 5 жылдан кийин кайра эле ошол кайталанат. Ошон үчүн системаны өзгөртпөйүн, биздин могу бийлик архитектурасы вертикалдуу, муну параллели кылбаса чет мамлекеттериндей дагы эле ГАИ взяткалабы же налогу алабы, бүт баарына күнөөлүү президент болот. Биздин конституциянын ошол архитектурасын кайрадан карап алсак, азыркы конституция негизинде эң акырында барып туруп акыр түбү президент күнөөлүү болот Кыргызстанда эмне болсо.
Эми бир нерсе кошумчалап коеюн. Ушул жерде мынчалык баягы саясатташып чуу болгондон кийин бул маселени болду сот чечи болуп калганга азыркы өкмөттүн дагы президенттин акысы жок да. Булар бир нерсени аткарууга милдеттүү. Бул ведомство аралык болобу, же болбосо укук коргоо органдарынан эле прокуратура, ГКНБ, МВДдан эле болобу, жанагы финансы, каржы полициясынан. Но бирок бир чоң комиссия менен мамлекеттик кызмат жанагы агенттиги баары бириккен бир чоң кызмат мындай депутаттардан кошобу, бул атайын Матраев боюнча комиссия түзүлүш керек, атайын иликтөө болуш керек. Бул жерде анын байлыгы, жакындарынын байлыгы, кандай мүлккө ээ, ошо мүлктөр кандай чыккан, каяктан чыккан, ушул кезге чейинки берген салык жана башка декларациясына туура келеби, ушунун баарын тактап, иликтеп, анан коомго ачык айтыш керек. Бул жерде бул маселени мынчалык баягы коомдун баягы бүйрүн кызытып калгандан кийин бул маселеге өтө тыкат, өтө так мамиле болуусу керек да. Буга бул менин оюмча бүгүнкү бийликтин милдети.
Эми бизде мына эсиңизде болсо керек, мына биринчи президенттин убагында дагы, экинчи президенттин убагында дагы бажы кызматтын жетекчилери менен байланыштырган бир аңыз кептер бар да. Бул жерде негизги өзөк маселе эмне? Сиз айтып отурган жана сөздүн башын чыгардыңыз, акча маселеси элеби же башка да маселе барбы?
Жок, бул жерде негизинен эле акча маселеси. Анткени бул күнү түнү тынбаган процесс да. Бул жүк товар Кыргызстанга, Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстан, Россияга тынбай өтүп турат. Мына ошончо жүк баягы катталат. Ага болсо атайын жанагы бажы төлөмүн төлөш керек болот. Ошо бажы төлөмүн төлөө канча төлөй турганы бажы кызматкерлерине түз көз каранды. Түз көз каранды. Алар кандай десе ошондой. Анткени көпчүлүк товарлар мына убагында ошол соода кылып аткан ишкерлердин ишине жеңилдик болсун үчүн бизде салмагына төлөйт. Мисалы үчүн кел атканда 100 пальто алып келдим же 1000 пальто же 1000 шым алып келдим деп төлөйсүң. Ар бир шымга баланча килограмм жүк өттү деп эле төлөйсүң. Ал шым алып келаткан пальтоң 100 сомдукпу же 100 долларлыкпу 1000 долларлык ал эмеси жок. Салмагына төлөйт. Анан салмактагы бул так талган эмес да. Мисалы үчүн аны көз болжол менен 25 тонна деп коюшуң мүмкүн же 15 тонна деп. Ошон үчүн бул салык жагында бүдөмүк иштер, көмүскө иштер, анан жанагындай көмүскө акча агымы чоң да. Муну баары эле билишет. Бирок ал жакка ошо салык эме бажы жакка ошон үчүн жана мамлекет башында турган, бийлик башында тургандар чоочун эч кимди киргизбей өз күчүсүн коюп бүт баарын көзөмөлдөп отурганы да эле ошол. Бул эми ачык эле айтыш керек. Ал жакка башка кишинин мурду колу кирбейт. Ошон үчүн чатактын баары ошондон эле чыгат.
Рахмат Бакыт мырза, мына ушул окуядан кийин суроо туулат да. Бир Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерди жумушка дайындоонун же аны бошотуунун мындай бир мыйзамдык салты же социалдык тажрыйбасы бизде калыптанганбы? Мына кызматтан түшкөн чиновниктер эмне үчүн өз укуктарын коргоого мындай өзгөчө эле мындай батын алышпайт, ошо бошоткон боюнча эле калып калып атпайбы? Эмне кылыш керек? Биз
баягы союз ыдырап, анан кийин баягы перестройкадан кийин Чыңгыз Турокулович бир статья жазды эле ушул жаңы кадрларды коюп атканда, ушу кесипкөйлүгүн карайт экен, талапчылдыгын карайт экен, биографиясын карайт экен, окуу тиги дипломдорун карайт экен да, ошол кадрлардын ички могу нравалуу кредосун сураган киши жок, ыймандык ноктосун сураган киши жок. Ошол биякты бүттү, тияктуу бүттү эле жада калса баягы өзүдөгү баягы саясий же ошол тараптагы бэкграундун сураган киши жок. Мынусу үчүн көп эле жаш балдар министрликке келеби, тияка келеби, ошо эмне кыларын билбей отуруп калышты. Мына ошон үчүн тажрыйба бул эң негизги баягы платформа. Ошонун негизинде биздин кадрларыбыз жаштар менен кошулуп ошол өзүнүн ойлогон оюн, мына мурун коммунисттер бизге баягы идеология берчи, ошол Эммануэль Канттын баягы этикасы жана башкаларын. Биз коом өзгөргөндөн кийин бир катарсистен өтүп азыр мынакей кудай шүгүр мынакей көп баягы ыймандуулар баягы мечитке барып ошол Мухаммед пайгамбардар айткан жазган Куранга ошого баш ийип ошол негизге бир идея болуп атат да. Башка идея жок да. Ошол үчүн көп биздин чоңдорубуз бийликке барып алып туруп өздөрүнчө баягы мураскөйлүккө таянып эле өзүнө акча топтомой эле. Идея кыргыз мамлекетинин идеологиясы азыр жок болуп калды. Эми мына ошонун негизинде барып эле колдон келишинче кайсы жерде бир жаман жаткан акча болсо ошону баягы шыпырып алмай эле бул. Муну жылдан жылга ушу кайталанып атат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда мамлекеттик кызматкер өз укуктарын коргой алабы, кадрды кызматка коюп жатканды же бошотконда анын моралдык ички сапаттарын каралыш керекпи жана башка суроолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмил Каптагаев менен саясат таанычу Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу ушуну менен 27-июлдагы дагы бир программасын аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Окугандарга ыраазычылык.